Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, pastorul Marius Anescu.
Și eu vă spun bine v-am găsit și mă bucur de invitație.
Sunteți pastor la o biserică penticostală din Râmnicu Vâlcea, o zonă în care aveți foarte mult de lucru și o zonă cu multe provocări, dar și o oportunitate care v-a învățat multe lucruri despre Dumnezeu. Aveți o carte scrisă pe care eu o țin aici, Bucurie, Iubire, Iertare. Eu am apucat să o răsfoiesc înainte de emisiune, am primit-o câteva zile mai devreme și am fost impresionată să descoper ce experiențe ați avut cu Dumnezeu, ce întâlniri de gradul zero ați avut cu Dumnezeu. Dar aș vrea să vă las pe dumneavoastră să vă legați de experiențele care v-au format și v-au modelat cel mai mult credința.
Cred că ar trebui să încep cu fragedea copilărie, când mama mea s-a întors la Dumnezeu și în momentul în care mama s-a întors la Dumnezeu, s-a schimbat ceva în casa noastră. Tatăl meu era un ateu convins, căuta să convingă pe el că nu există Dumnezeu și mama mea îl căuta pe Dumnezeu. Și a fost un moment în care mama mea a născut al șaptelea copil, copilul a murit în pântecele ei și a fost o septicemie. Doctorul au trimis-o acasă, după ce l-au scos, bineînțeles, la o lună fusese mort în pântecele ei, l-au scos afară copilul și au trimis-o acasă să moară acasă. Și atunci a fost, de fapt, primul contact cu Dumnezeu al puterii, când sora mamei mele locuia la Heria, acolo frații s-au adunat, s-au rugat, au făcut o ungere cu un de lemn pe o batistă și au trimis batista mamei mele. Când mama mea a pus batista pe capul ei, dintr-o dată s-a făcut sănătoasă. A doua zi a mers pe stradă. După un an a întâlnit-o doctorul și când a întâlnit-o s-a speriat. A zis, tu trebuia să fii moartă de un an. Și a spus, nu murim când vrem noi, ci când hotărăște Dumnezeu. Și cumva eu atunci am înțeles...
Câți ani aveați?
5-6 ani, ceva de genul. Dar știți cum întâlnirile în copilărie le prinzi, le uiți iute. Apoi știu, mi-aduc aminte că acea batistă devenise un talisman al casei și mama mea, ori de câte ori era vreunul dintre noi bolnav, punea batista pe locul durerii și trecea durerea. Și la un moment dat Dumnezeu a făcut să dispară batista și atunci a fost o tragedie în casa noastră. Cum? Să dispară batista, minune. Da, Dumnezeu a învățat-o că nu batista e cea care vindecă, ci Dumnezeu este cel care vindecă. La 9 ani am avut experiența unei morți clinice. Am fost declarat mort, iar bunica mea, o femeie foarte credincioasă, a intrat în camera alăturată și a început să roage.
Cum așa? Cum mort? A fost un accident sau?
Nu. M-am intoxicat din pateu. Și pur și simplu am murit. Doctorul a venit, m-a declarat mort și în timp ce completa formularele, bunica mea a ieșit din camera alăturată și eu mi-am revenit. M-am ridicat și m-am uitat la ei.
Vă amintiți experiența?
Așa ca prin ceat să mi-aduc aminte. Știu că m-au dus la spital atunci, știu că m-au forțat să dau afară, să vomit totul și am revenit acasă. Și asta a fost prima moarte clinică, că am mai avut una. Dar una când deja eram... la o vârstă mai înaintată și acolo am avut și o experiență mai amplă cu Dumnezeu. Apoi am avut o altă experiență, tot în copilărie, dar vă spun, sunt experiențe ale copilăriei care, aș spune, puțin și-au pus amprenta. A fost o lumină pe care a prins-o Dumnezeu în întunericul vieții. Mama mea, la un moment dat, ne mutasem în Vâlcea, în Vâlcea nu era biserică, căuta peste tot pe cineva cu care să împărtășească credința ei și nu a găsit. Și atunci a început să le vorbească oamenilor din piață, femeilor din piață, la locul de muncă și încet, încet, în jurul ei s-au strâns câteva persoane. Vă spun asta pentru că ea a fost primul credincios din Râmnicu Vâlcea. Și la un moment dat s-a îmbolnăvit, a stat în pat, eu am fost numai eu cu ea acasă și n-a mai vorbit. A început să îi înghețe mâinile, s-a învinețit la față și am început să mă rog. Și m-am rugat și am spus, Doamne, nu-l lua mama. Și atât am strigat la Dumnezeu până când la un moment dat am văzut că începe să încălzească. Și a revenit. Eu m-am ridicat și am plecat, ea s-a coborât, s-a pus pe genunchi și a mulțumit lui Dumnezeu. Și asta a fost o experiență. Apoi, mai târziu, aveam nevoie de un 7 la matematică și a trebuit să o rog pe maică-mea să se roage pentru mine. Deja făceam de toate, tot felul de prostii și chiuleam des de la școală, era clasa 8, trebuia să trec într-a 9 și profesorul nu vroia să mai îmi dea nicio notă. Nu vrea să mă mai asculte și nu-mi trebuia decât un 7. Da, m-am rugat cu maică-mea și a doua zi profesorul m-a ascultat pentru că am ajuns foarte târziu și a uitat de mine, m-a trimis direct la tablă și parcă Dumnezeu îmi trimitea exact ceea ce trebuia să scriu. Parcă mie îmi plăcea matematica, dar aveam un profesor foarte interesant. Făcea exercițiu de 10 și după aceea te lua la întrebări de baraj și te ducea până la nota 4 sau 3. Și am ajuns la nota 7 și a sunat clopoțelul. Am reușit să trec la matematică. Apoi am uitat de Dumnezeu. Pur și simplu am uitat de Dumnezeu.
Care credeți că a fost rolul acestor experiențe de copilărie?
Mai târziu, când m-am întors la Dumnezeu, m-am întors la Dumnezeu în momentul în care eram într-o discotecă. Dansam cu soția mea. Și dintr-o dată aud un glas în urechea mea, foarte clar.
În gălăgia aceea.
În gălăgia aceea. Ce sens are viața? Când am auzit glasul respectiv, m-am uitat în stânga, în dreapta, am simțit că în mine este glasul, nu este din exterior, și am început să rotesc roata vieții. Spus, am fost copil, sunt tânăr căsătorit, părinții mei încă trăiesc, bunicii au murit, urmează să moară părinții, probabil voi avea și eu copii, urmează să mor eu și, de fapt, totul este o alergare între ziua nașterii și ziua morții și atunci viața nu are niciun sens dacă se termină tot la mormânt. Dacă maică-mea avea dreptate, atunci pentru mine e dezastru că eu o să mă duc în iad.
Astea erau reflecții într-o discotecă.
Într-o discotecă, în timp ce dansam. Și din momentul acela am început să-L caut pe Dumnezeu. Și L-am căutat în Biserica Ortodoxă, în Biserica Catolică, în Biblie citind, dar parcă nu înțelegeam nimica. Și L-am hotărât într-o zi, împreună cu soția mea, mergem la o biserică în Sibiu. În momentul în care am hotărât să facem lucrul acesta, ne-am dus la o familie la care eu fuzasem de multe ori cu părinții mei, cu mama mea. Și acolo petreceam seri frumoase de rugăciune, de cântare, dar au trecut poate 10 ani de la ultima vizită. I-am vizitat, era o seară cu ploaie, cu noroi și am fost și cu papuci înnoroiați și cu hainele ude și oamenii au primit foarte bine. A fost o seară plăcută, am învățat și o cântare, prima noastră cântare, un călător se cobora spre Ierihon pe drum grăbit, având cu el averea sa, cu oameni răi s-a întâlnit. Oamenii la care noi am tras, ne-am cazat, familia Corneș, s-au purtat extraordinar. Dimineața noi ne-am găsit păpucii făcuți cu cremă. Și eu cred că a fost momentul în care, sau clicul prin care Dumnezeu ne-a mișcat inimile la amândoi.
Detaliu.
Da. Ne-am întrebat amândoi, ne-am uitat unul la altul și am zis, ce fel de oameni sunt ăștia care sunt dispuși să te primească, să-ți dea camera lor cea mai bună, cea mai bună de mâncare și dimineața să-ți facă papuci cu cremă. Ce fel de oameni sunt ăștia? Probabil Dumnezeu ne pregătise deja inima. Ne-am întrebat unde vreți să mergeți. La Biserica Baptistă este un botez. La Biserica Pentecostală, de acolo facem noi parte. Și am zis, mergem la botez. Acum, în timp ce predica fratele Poplăceanu, Binu, era prima lui predică de botez. E primul botez. A făcut chemare. Și am văzut-o pe soția mea cu mâna pe sus. Eu îmi spuneam în mintea mea, în gândul meu era așa, dacă soția mea ridică mâna, ridic și eu mâna. Cum a ridicat ea mâna? Am ridicat și eu mâna. Ne-am predat amândoi. Acum, eu am înțeles că ne botează, soția mea a înțeles că se face o rugăciune pentru ea. Fratele Binu ne-a chemat pe amândoi în față. Eram 10 care au ridicat mâna, am mai rămas 5. Ne-a chemat acolo și a zis, ziceți și voi câte o rugăciune. Am zis și noi Tatăl nostru și a zis, vă mai așteptăm pe aici. Am plecat dezamăgiți, foarte dezamăgiți. Seara ne-am dus la Biserica Pentecostală. Acolo tinerii ne-au luat în brațe. Parcă eram de acolo din totdeauna. Ne-au primit cu o așa căldură încât am spus, asta e biserica în care vom fi. Noi puteam să fim în Biserica Baptistă, dar la momentul respectiv, peste ani m-am întâlnit cu fratele Dinu, am fost colegi de bancă și profesorul american a spus, împărtășiți-vă unul altuia, cum v-ați întors la Dumnezeu? Și când am început să-i povestesc, dar nu i-am spus cine a fost cel care a predicat, și a dat seama, tu te-ai întors la predica mea? Da. Și de ce nu ești baptist? Și am zis, n-ai știut să mă strâng în brațe. Câteodată, ca și creștini, ar trebui să știm să ne strângem în brațe. Și asta contează foarte mult. Și asta a fost începutul. Apoi au venit începutul semnelor, începutul minunilor. La scurtă vreme, mama mea a adus unul dintre nepoții mei din Timișoara, l-a lăsat cu noi, copilul avea vreo 2 ani și noi, și noi tineri, am avut timp și nu știam de copii pe vremea aceea. Și copilul a găsit un colț de masă și acolo a dat cu capul. Și a spart capul, s-a umflat, s-a negrit, curgea sânge. Ce să facem? Ce-am învățat? L-am luat, l-am pus pe pat, ne-am pus mâine peste el și am zis, Doamne, te rugăm să rezolvi problema. Și după câteva minute ne-am ridicat și mai era o urmă veche. În câteva minute. Și asta a fost începutul minunilor și așa am învățat noi că Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor. Apoi am experimentat multe minuni cu Dumnezeu. De tot felul. De exemplu, la noi veneau în permanență în vizită tineri din Sibiu. Era vremea lui Ceaușescu. Întâlnirile erau în casă. Noi totdeauna aveam tineri, frați care ne vizitau și normal trebuia să-l pui de mâncare. Dar pe vremea aceea nu prea găseai. Ori eu îmi făceam o listă și mă puneam pe genunchi, în timp în care copiii mei, că începuseră să vină copiii, dormeau, eu alergam la cumpărături și mă întorceam cu lista completă cu tot ceea ce vroiam să cumpăr. Așa îngăduia Dumnezeu. Câteodată, dar întotdeauna, ori ridicam și descărcam iute și mi se dădea primul și plecam cu carnea sau cu ouăle sau cu ceva acasă, întotdeauna mergeam cu lista de cumpărături, veneam acasă pe vremea lui Ceaușescu și niciodată nu pot să zic că nu am găsit ceea ce mi-am propus. Dar întotdeauna întâi mă rugam și după aceea mergeam la cumpărături. Și asta era o modalitate în care constant Dumnezeu răspundea, constant. Și asta zi de zi. Eu am înțeles că, de fapt, zi de zi trebuie să trăiesc cu Dumnezeu. Nu doar duminica sau la sărbătorile legale, ci în fiecare zi trebuie să trăiesc cu Dumnezeu. Apoi a venit momentul în care am avut prieteni care au prieteni în ghilimele, care au început să ne urmărească mai des. Securitatea era la geamul nostru tot mereu și în momentele acelea...
În Râmnicu Vâlcea trăiați sau în Sibiu?
În Râmnicu Vâlcea. În Râmnicu Vâlcea. Și neavând biserică, încercam să cerem autorizație. Ni se spunea, n-aveți casă, vrem să cumpărăm o casă. Cel care trebuia să ne vândă spunea, îmi pare rău, nu mai pot vinde. Și întotdeauna era securitatea pe fir care spunea, nu vrem să fie biserica Râmnicu Vâlcea. Dar biserica exista, noi eram biserica lui Hristos, care ne adunam într-un apartament de bloc. Și, bineînțeles, cu securitatea la geam. Da, mulțumim lui Dumnezeu, El ne-a protejat. Și în timpul acela am deschis o biserică la Valea Lustan, prin 87 am fost primat acolo. Și acolo Dumnezeu a îngăduit, Valea Lustan este o vale între munți, unde erau vreo 30 ceva de familii de rudari. Când am intrat prima dată acolo, am crezut că nu mai ies. Da, când am spus cine sunt și pe cine caut, era un frate, unul care s-a pocăit acolo. Într-o casă de 3 pe 4, ne-am adunat spre 40 de oameni și a trebuit să vorbesc. Puteți seama, eu n-am vorbit niciodată până atunci, n-am predicat. S-a trebuit să vorbesc 3 ore în continuu. Și unii intrau, alții ieșeau, în așa fel încât tot satul a intrat să asculte Evanghelia. Și asta s-a întâmplat odată, de două ori, de trei ori, până când la un moment dat s-a format un grup pe care a trebuit să-l luăm, să-l ducem la Târgu Jiu. La Târgu Jiu, pe vremea aia deja, păstorul din Târgu Jiu venea și ne slujea, fratele Vasile Botanel, și a trebuit să-l ducem la Târgu Jiu și acolo au fost botezați o persoană. Și asta a fost începutul bisericii. Acum la Valea Lustani o biserică de 170 de persoane.
Ce frumos!
Și
ce
e o lucrare frumoasă în mijlocul lor și acolo am experimentat extrem de multe minuni. Extrem de multe. Acolo la un moment dat a murit o femeie și frații s-au pus, s-au rugat și femeia a înviat. A înviat după ce au dus-o moarte la Vâlcea și a înviat la Vâlcea în spital.
Extraordinar.
Deci au avut și experiențe de genul ăsta. Am avut o experiență acolo, ne-am rugat într-o seară ca Dumnezeu să ne umple de putere, de Duh Sfânt și un flăcău avea picioarele rupte. Și cu picioarele rupte venea cu două cârji dintre alea mari și a venit la rugăciune. Și în timp ce se ruga, ridica mâinile sus, au căzut cârjele și nu și-a dat seama. Era să o lovească și pe o soră care era în spatele ei, că au căzut cârjele peste ea. Și când s-a terminat rugăciunea, stătea în picioare. Și când și-a dat seama, s-a dus până la ușa bisericii, a venit înapoi, s-a dus și a început să strige. Pot să merg, picioarele mele s-au reparat, pot să merg, Dumnezeu m-a vindecat. Nici lui nu-i venea să creadă și noi ne uitam și lăudam pe Dumnezeu. Pentru... Noi ne-am rugat pentru altceva atunci, dar Dumnezeu a făcut ce a vrut El. Uh-huh. Dumnezeu face întotdeauna ce vrea El. Noi, dacă avem o inimă curată și ne rugăm lui Dumnezeu, El intervine. Și asta este frumusețea lui Dumnezeu. Prin 94, deja trec peste mai mulți ani, prin 94 frații m-au ordinat prezbiter și slujeam pe vremea aceea într-o biserică din Rugetu. În Rugetu, când frații au aflat că m-au ordinat prezbiter, mi-au pus sticluța cu de lemn în mână și au spus: frate, noi suntem vreo câțiva bolnavi pe aici și am vrea să ne faci ungerea cu un de lemn. Noi de-abia așteptăm. De-abia mă așteptați să te ordineze ca prezbiter. Și am zis: bă, fraților, dacă voi credeți, eu cred că Dumnezeu vindecă. Noi eram la prima întâlnire cu Dumnezeul care vindecă. Și primul om care a venit a fost un bătrân orb. Și am întrebat: frate Tache, ce-ai vrea să-ți facă Dumnezeu? Mă gândeam că spune, mă doare spatele, piciorul. El spune să-mi capăt vederea. Și am zis: dumneata, crezi? Și el a zis: cred. Și a zis: bă, frate, dacă dumneata crezi, eu cred că Dumnezeu poate să-ți redea vederea. Și l-am uscundele, m-a rugat pentru el și el s-a întors și s-a dus în bancă. L-a venit, l-a adus soția. L-a întors, s-a dus singur. De-aia n-am întrebat. Peste o lună m-am dus înapoi. O dată pe lună slujeam acolo. Și peste o lună, când m-am dus înapoi, îl văd pe fratele Tache citind pe Biblie.
El era orb complet?
Da, da, da. Deci își pierduse vederea complet. Uh-huh. El n-a fost orb, da?
A devenit orb.
A devenit orb. Și citea fără ochelari, fără nimic. Și am spus: frate, dumneata, vezi? Da, de când? Păi de când mai uscund de lemn? Și am zis: eu a trebuit să mă întreb mereu dacă te-a vindecat Dumnezeu sau nu te-a vindecat Dumnezeu. Ne surprinde Dumnezeu, că de multe ori noi facem lucrarea Lui crezând, dar având multe îndoieli și nu avem curaj să întrebăm: frate, s-a întâmplat ceva sau nu s-a întâmplat? Și atunci lăsăm lucrurile și tot noi ne chinuim cu gândul, o fi vindecat Dumnezeu. Totdeauna când Dumnezeu, când faci ungerea cu un de lemn în credință, tu ca slujitor, Dumnezeu vindecă. Dar s-ar putea să vindece în două sectoare pe care noi nu le vedem. Noi suntem trup, suflet și duh. Și s-ar putea să vindece sufletul sau duhul și să rămână trupul nevindecat. El întotdeauna vindecă. Dar noi vrem întotdeauna să vedem vindecarea trupului. Ori Dumnezeu, de multe ori, s-ar putea să vrea să vindece doar sufletul. Și trupul să-l mai pregătească o vreme să-l ducă acasă.
Interesantă perspectivă. Spuneți-mi, v-ați întrebat vreodată de ce sunt repetate rugăciuni și nu se întâmplă totuși vindecarea fizică? Și de ce ați experimentat-o? Pentru că atunci când se întâmplă o vindecare fizică, trupul acesta oricum îmbătrânește, moare, piere, noi așteptăm trupuri noi. Vindecările și reparațiile acestea pe parcurs, eu cred că Dumnezeu le oferă cu un scop destul de clar și precis. Mai mult decât confort personal, ceva mai mult. Știți? Ce-ați învățat din toată povestea
minunilor? Dacă ar fi să mă întreb, m-aș întreba, am diabet, am probleme cu inima, am avut un accident cerebral și am senzorul de căldură stricat, e undeva exact pe mijlocul capului și am mâna asta când e rece, când e caldă. Dar rece, rece și caldă, fierbinte. Ei, ar putea să mă întreb, dar bun, m-a rugat pentru atâția, au fost vindecați, dar pe mine de ce nu mă vindecă, domnul? Dar nu mă întreb asta. Oricum, am încercat de două ori să-i cer Domnului să-mi vindece situația asta cu mâna și mai am o încercare. Pavel spune că de trei ori a încercat și da, mi-o păstrez, nu știu când va veni, dar o păstrez încercarea respectivă. Cert este că nu cel mai important lucru este vindecarea. Vindecarea sufletului, da, este cel mai important lucru, dar nu vindecarea trupului. Dar noi alergăm întotdeauna după vindecarea trupului și eu mulțumesc lui Dumnezeu, am avut câteva experiențe de genul ăsta și nu puține. Am avut o experiență cu cineva, o să vă răspund imediat la întrebare. Am avut o experiență cu cineva care a fost mâncată de cancer. M-am rugat eu cu o săptămână înainte pentru un frate care a fost bolnav de cancer, tot așa, și Dumnezeu l-a vindecat și a ieșit din spital. Și femeile din spital au rugat-o pe fiica acestui frate, o femeie care știa să facă lucrarea lui Dumnezeu, să ducă să ajute și acolo și acolo unde era nevoie. Și ea, dacă a fost tatăl ei bolnav, i-a ajutat și la tatăl ei, dar și la celălalt de saloane. Și femeile de la un salon au chemat-o și au spus, am auzit ce s-a întâmplat, rogă pe popă al vostru să vină să ne facă și nouă ungerea cu un de lemn sau ce face. Și eu n-aveam baze biblice, de asta v-am spus că Dumnezeu m-a învățat și teologie în același timp. N-aveam baze biblice să fac ungerea cu un de lemn pentru cineva care nu era în biserică. Și întrebați teologii să vedeți, au baze biblice? Pe drum până acolo m-am tot întrebat, Doamne, ce să fac, cum să procedez? Știam că învățătorii mei, mai mari mei, nu m-au învățat că pot să fac lucrarea asta și extra bisericesc. Dar Dumnezeu mi-a zis, introdu-o în biserică. Și a fost un click, o întâlnire de gradul zero. În mintea mea, și Dumnezeu mi-a spus clar, introdu-o în biserică. Și am început să o întreb, dacă crede că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu? Da. Dacă crede că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, vrea să ierte ei păcatele? Da. Și crezi că ți le iartă chiar acum? Cred că El mă iartă. Și am început și i-am pus întrebări mai multe decât la botez. Și ultima întrebare a fost, dacă crezi că Domnul Iisus te poate vindeca? Și asta era o femeie care a fost deschisă de cancer, i-au găsit doctorii cancer, au închis la loc și i-au trimis-o la București. N-au vrut să intervină în Vâlcea. Probabil nu erau pregătiți pentru faza respectivă. Și am spus, ok, pe baza credinței tale, iau-te un cuvânt de lemn. Eu cred că Domnul poate să te vindece chiar acum. Și am însă un cuvânt de lemn. Femeia a plecat la București, au deschis-o înapoi, n-au găsit cancer, au închis-o la loc și au trimis-o acasă. După trei luni s-a întâlnit cu sora Mariana și sora Mariana a zis, ce faci, cum ești? Păi uite, m-am dus la București, n-au mai găsit cancerul și m-au trimis acasă și acum sunt foarte bine. Dar fața ei s-a schimbat în momentul rugăciunii. Deci când ne-am rugat pentru ea, atunci deja fața ei era alta și parcă radia de bucurie. Lângă, pe partea opusă, era o femeie cam de un metru. Aici vreau să ajung. Femeia asta nu mai vorbea și nu mai mânca. Și în momentul în care am ajuns acolo, aflu că asistentul care se tot plimba pe acolo era fiul ei. Și îmi spune, faceți-i și ei ce ați făcut la cealaltă femeie. Și am zis, nu pot. Am nevoie de o cerere, o mărturie, cineva să spună, da, nu ești dumneata, e ea, ea trebuie să-mi ceară. Ori ea nu poate să vorbească. Femeia lăcrima, îi cerea din ochi și atunci cumva aud transfer de autoritate. Și am întrebat în mintea mea, Doamne, dar ce mai e și asta? Și parcă s-a făcut așa o imagine în mintea mea, când ea era sănătoasă și l-a avut pe el copil, ea a fost autoritatea peste copil. Ea l-a crescut, ea i-a dat învățătură, ea s-a ocupat de el. Acum, ea a ajuns la pat și el s-a ocupat de ea. S-a ocupat să o îngrijească, să o spele, să-i dea medicamentație, s-a ocupat. Și atunci, cumva, autoritatea s-a transferat la el. Și a zis, ok, dacă tu crezi că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, cred asta, dacă poate să o vindece, asta nu mai cred. Și am zis, băi, dacă nu crezi, eu n-am cum să-i fac ungerea cu un de lemn. Îi cerea din ochi femeia fiului să creadă, să accepte că Dumnezeu o vindecă. Și el s-a uitat la ea și îi spunea, mama, dar nu pot să cred. Mamă, dar am văzut în salonul ăsta numai oameni care au murit. Nu pot să cred. Și s-a întors spre mine și a zis, dar măcar rugați-vă pentru ea. Și a zis, asta fac. M-am plecat pe genunchi lângă pat, i-am luat mâna și am început să mă rog și am zis, Doamne, dă-i posibilitatea femeii acesteia să primească mântuirea. A doua zi, Mariana a venit înapoi. S-a auzit strigată de această femeie. Mariana s-a dus lângă ea strigată. I-a mult spus. Șoptit. Dar i-a auzit asta, s-a dus lângă ea și a zis, adu-mi ceva de mâncare. S-a dus și a cumpărat niște cartofi pai, i-a adus, îi făcea micuți, îi băga în gura și a zis, stai și spune-mi de Domnul Iisus. I l-a prezentat pe Domnul Iisus, l-a primit pe Domnul Iisus și a doua zi a murit.
Incredibil.
Deci, ce a fost important aici? Că acum v-am răspuns. Ce a fost important aici? Vindecarea trupească? Nu. Vindecarea sufletului. Și femeia asta și-a căpătat vindecarea sufletului. Eu cred că noi ar trebui să ne uităm mult spre vindecarea sufletului. Și aș merge și în direcția vindecarea sufletului în casa lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu, pentru că sunt extrem de multe suflete bolnave. Extrem de mulți oameni bolnavi.
La ce vă referiți? Oameni răniți sufletește? Oameni...
Da. Vin în casa Domnului, vin să închine, dar lăstarele alea de mărăciune este așa de puternice, încât nu-și găsesc echilibru în Biserica lui Hristos. Nu-și găsesc echilibru nici în lume și sunt undeva așa, între Hristos și lume, între Biserica lui Hristos unde au amărăciunile lor și între lumea pe care n-ar vrea să o primească, dar cumva sunt acolo. Și acolo, de fapt, este o boală sufletească. Și foarte mulți trec prin bolile astea sufletești. Atunci, întrebarea mea este cum se poate rezolva problema. Vă dau un exemplu care l-am avut acum de curând. A fost la Buftea, la o biserică, fratele care, de fapt, mi-a și făcut cartea, m-a chemat, haide pe la noi. E păstor al unei biserici și mi-a zis, avem un tânăr care are o puternică depresie. Și aș vrea să te rogi pentru el. Mi se mai întâmplă să mai fiu chemat și de regulă răspund. Când am și încredințarea că trebuie să o fac, răspund la asemenea chemări. Și m-am dus, am predicat și la sfârșit a spus, sunt câteva familii care vor să te rogi pentru ele, să le faci ungere cu un de lemn. Și a venit o familie, 6 persoane. Întâi m-am rugat pentru tată. Cumva am simțit că între el și familia lui este o mare, mare prăpastie. Și m-a rugat ca Dumnezeu să-i schimbe inima și să-și lipească înapoi inima de familie și să caute relația bună cu familia lui. Când am ajuns în dreptul băiatului, eu n-am știut că acolo în familia era băiatul. Și mi-a spus fratele păstor, el este cel de care spuneam. Băiatul avea vreo 14 ani, dar era cât mine, poate un pic mai solid ca mine, și avea ochii tulburi. Nu comunica cu tine deloc. M-am rugat pentru el și în timp ce mă rugam, parcă Duhul lui Dumnezeu spunea, ia-l în brațe. L-am luat în brațe și am spus, dacă vrei să fiu, i-am șoptit la ureche, dacă vrei să fiu prietenul tău, strânge-mă puternic. M-a strâns. I-am zis a doua oară, vrei să fiu prietenul tău, strânge-mă puternic. M-a strâns încă o dată. Și am înțeles că, de fapt, problema nu era la el. Și atunci i-am șoptit la ureche și am spus, ascultă, ai un prieten care niciodată nu te va părăsi. El totdeauna va fi cu tine, că te iubește și ești al lui. La prietenul ăsta te uiți totdeauna, el e Iisus Hristos. M-am depărtat de el și fața lui era alta și ochii erau limpezi. Ce a fost acolo? Dragoste. Uh-huh. cea mai mare putere din univers este dragostea. Cea mai mare putere din univers este dragostea. I-am spus pastorului, problema nu-i copilul, problema e tatăl. Tatăl se poartă abuziv cu familia. Pastorul mi-a confirmat, dimineața s-a rugat cu cineva din Belgia pentru copil. Și acel cineva i-a spus, problema nu-i copilul, e tatăl. În casa unde am servit masa, cel care era stăpânul casei a spus, eu îl cunosc foarte bine, sunt prieten cu el. Și da, așa este. Și tatăl mi-a spus că crede că a fost puțin cam dur cu băiatul și s-a închis în casă și de atunci nu mai vorbește cu nimeni. Deci nu mai comunica absolut nimic cu nimeni, copilul. Și au confirmat, tatăl era problema. M-a întrebat care e soluția. Și a spus, soluția e simplă, dar e greu de realizat. Tatăl trebuie să întâlnească cu copilul să-și ceară iertare. Dar nu să ceară, te rog să mă ierți, că asta e nimic. Să ceară până când pătrunde în inima copilului cu acest, te rog să mă ierți. Și atunci s-ar putea să deschidă din nou inima copilului pentru el. Și a spus, și a doua soluție este, tu, frate pastor, caută un tânăr dedicat lui Dumnezeu și spune-i, tu trebuie să te întâlnești cu copilul ăsta și să fii prieten cu el. Ca să-i găsească o punte. Că altfel, diavolul va găsi suficient de multe punți. Și drumul lui va fi total diferit. De asta spun, ceea ce lipsește pentru cei bolnavi spiritual din adunări, este să simtă dragostea lui Hristos. Pentru că doar dragostea lui Hristos poate să vindece.
Biserica e cadrul ideal în care trebuie să se întâmple lucrurile acestea. Acolo ar trebui, toată Scriptura vorbește de norma acestor relații, lipsite de amărăciune, dacă avem să ne plângem unii de ceilalți, să ne îngăduim, să ne susținem în dragoste unii pe ceilalți, să ne vorbim cu cântări și psalmi, să avem un anumit limbaj care înseamnă încurajare, reabilitare pentru celălalt. Cu toate acestea, sunt mulți bolnavi. De ce?
Vedeți, biserica suntem noi.
Da.
Și întotdeauna lucrurile astea încep de la mine, de la fiecare dintre noi. Noi am vrea să fim supranaturali și cred că ar trebui să fim supranaturali. Dar a fi supranaturali înseamnă Hristos în noi, nădejdea slavei. Așa împlinim ceea ce lipsește în lucrarea răspândirii Evangheliei. Când Hristos este în noi și El este nădejdea slavei. Nu când noi suntem în noi și vrem să ne împlinim pretențiile noastre. Și atunci fiecare dintre noi, puținul pe care îl putem face în dreptul nostru, se răspândește spre ceilalți. Și dacă eu sunt dispus astăzi să spun, ok, de azi înainte mă schimb, îl las pe Hristos să domnească. Și-o fac eu, și-o faci tu, și-o face altul, biserica are puterea să renască. Pentru că acel clic, acel moment zero de întâlnire cu Dumnezeu, El îl aduce din vreme în vreme. El, în scurgerea vremii, și-a păstrat biserica la înălțimea chemării Lui. Și când biserica s-a dus mai în jos, a găsit o soluție să o ridice. Biserica lui Hristos va fi totdeauna biruitoare.
Așa e.
Pentru că Hristos e biruitor. Și când Hristos e biruitor, El nu va lăsa ca biserica Lui să fie o biserică înfrântă. Eu nu cred asta, că biserica lui Hristos va fi înfrântă vreodată. Eu cred că pe locuri unii vom fi înfrânți, dar Dumnezeu pregătește pe alții să-i ridice. Și cumva ne ridicăm unii pe alții. Cumva e lucrarea lui Hristos, a Duhului lui Hristos în viețile noastre.
Ne oprim astăzi aici. Aș vrea să vă smulg o promisiune că vom continua această emisiune, pentru că mai aveți câteva lucruri de punctat pe care nu le-ați amintit și care sunt importante.
N-am amintit despre fica mea, Ligia, la care Dumnezeu i-a cuțit esofagul.
Și nici despre moartea clinică a doua.
N-am amintit despre moartea clinică și călătoria în cer. N-am amintit despre fiul meu, Andrei, care a murit și minunile care le-am experimentat la moartea lui.
Dar
modul în care...
Eu propun să continuăm cu un nou episod și să împărtășiți aceste experiențe. Le dăm întâlnire celor care ne-au urmărit și fie că această carte, poveste de viață, să însemne o cunoaștere mai adâncă a celui care v-a scris povestea vieții și va purta prin aceste experiențe. Mulțumesc foarte mult!
Eu mulțumesc!
Fiți binecuvântați! Dumnezeu să ne întărească tuturor credința!
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.